จริงโจทย์มันคือเพลงที่มีความหมายแล้วก็เพลงที่รู้สึกว่ามันอิมแพคกับตัวเราเพลงนี้มีความหมายตรงที่เป็นเพลงแรกที่สร้างความรู้สึกใหม่ให้กับเราและทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นถ้าเรารักเราก็รักหมดใจถ้าเราให้เราก็ให้หมดตัว
เราดังเพราะที่เราหน้าตาดี
ก็สิ่งนึงที่ต้องดีใจก็คือแสดงว่าเขากำลังชมว่าเราหน้าตาดีเราไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้เลือกซ้ายก็จะมีคนอยากให้ไปขวาเลือกขวาก็จะมีคนอยากให้ไปซ้ายแต่มันไม่ได้มีแค่ซ้ายกับขวาที่คนอยากจะให้เป็น
Peeps Podcast 5 Tracks 5เพลง5เรื่องราว
ยินดีต้อนรับเข้าสู่5 Tracks นะครับ5เพลง5เรื่องราวครับตอนนี้เราก็อยู่กับบิวกินครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่ช็อตไหมอ่ะ
น้องเขาก็หล่อดีเหมือนกันเน
า
ะปกติชอบฟังเพลงบ่อยไหมครับบิวกิน
ก็ฟังตลอดครับทุกวันอยู่บนรถเวลาอาบน้ำอะไรเงี้ยครับ
แล้วเวลาสมมติว่าแบบมันไม่มีแบบเพลงอาบน้ำแบบสมมติว่าแบบอย่างพี่อย่างเงี้ยจะอาบน้ำตอนเช้ามันจะมีเพลงประจำที่พี่ชอบเปิด
เพลงอะไรครับ
Happy Farewell อะไรเงี้ยครับเช้าอะไรเงี้ย
ปลุกเพลงนี้มันให้ความรู้สึกเลยครับ
คือจริงๆตอนนั้นที่ผมเริ่มฟังอันนี้พี่เป็นพิธีกร
โอ
้ยเคยตอนเด็กเคยฝันเห็นภาพตัวเองนึกเห็นภาพตัวเองเป็นนักร้องบ้างไหม
ก็จริงๆปกติไม่ค่อยครับเพราะว่าผมจะเป็นคนที่หลับสนิทตลอดเลยเวลาผมนอนผมก็จะไม่ค่อยมีความฝัน
ไม่ค่อยฝันอันนี้มีปัญหาเรื่องการนอนไม่ใช่หมอนใช่หมอนคน
เป็นหมอนดูแลคอจะเป็นรูเหมือนบุ๋มตรงกลางนิดนึง
โอ้ย
ก็มีคิดบ้างแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบร้องเพลงครับตอนเด็กแบบเรียนหลายอย่างนะครับตามสไตล์เหมือนกับว่าเวลาเราปิดเทอมอะไรเงี้ยที่บ้านจะส่งไปเรียนนั่นเรียนนี่อะไรเงี้ยเราก็จำได้ว่าเวลาเราเรียนร้องเพลงเราก็จะเอนจอยมาก
ในสมัยเด็กๆในเงี้ยครอบครัวมีเขาเรียกอะไรมีอิทธิพลยังไงกับเรื่องของการฟังเพลงของเราบ้างไหม
จริงๆที่บ้านผมก็ไม่ค่อยมีอิทธิพลเท่าไหร่เพราะว่าที่บ้านก็เป็นชาวบ้านธรรมดาอะไรก็ใช้ชีวิตเป็นเหมือนแบบประชากรทั่วไปไม่ได้แบบมีอิทธิพลไปเบ่งใครอะไรเงี้ยไม่มี
ประชากรเป็นประชากรทั่วไปด้วย
ทั่วไป
ครับโอเคงั้นไปที่แทร็กที่1ครับฉันขอสัญญาจะได้ไม่ลืมกันครับผมถ้ามันจะได้แทร็กนี้ขึ้นมาก่อนมันมีความทรงจำอะไรกับเพลงนี้
จริงๆโจทย์มันคือเพลงที่มีความหมายแล้วก็เพลงที่รู้สึกว่ามันอิมแพคกับตัวเราจริงๆมันก็เป็นโจทย์ที่ผมต้องไปนั่งระลึกชาติประมาณนึงเหมือนกันว่าเพลงไหนที่มันอิมแพคกับตัวเราเพราะเวลาพอเรานึกให้มันป๊อปอัพขึ้นมาเพลงนึงอะไรเงี้ยมันนึกไม่ออกไม่
ม
ีก็เลยนึกว่าเอ๊ะเวลาเราคิดถึงศิลปินคนแรกที่เราฟังเพลงเขาแล้วเราชอบคือใครคือพี่เบิร์ดก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นไปดูเพลงพี่เบิร์ดว่าเพลงไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เรานึกออกเพลงแรกก็เลยนึกถึงเพลงจะได้ไม่ลืมกัน
จริงๆพี่เบิร์ดมันมีอิทธิพลต่อรุ่นบิวกินจนถึงรุ่นพี่เลยนะ
ครับ
แล้วทำไมถึงชอบจะได้ไม่ลืมกัน
ก็จริงๆมันเป็นเพลงประกอบหนัง
ความจำสั้นแต่รักฉันยาว
ก็จริงๆไม่ได้ชอบเลยชอบความหมายแล้วก็ชอบดนตรีชอบมูดอะไรเงี้ยของ arrangement ของเพลง
เนื้อเพลงท่อนไหนที่ชอบที่สุด
จะได้ไม่ลืมกัน
อ๋อได้เป็นท่อนนั้นนั้น
ผมไม่ได้ชอบเป็นชอบองค์รวมมากกว่าชอบองค์รวมเพลง
แล้วมันมีใครอยู่ในเพลงนี้ไหมเวลาเพลงนี้มันดังขึ้นมาดูกินนึกถึงอะไรนึกถึงภาพอะไร
จริงจริงคนแรกที่ผมนึกถึงเวลาที่ผมฟังเพลงนี้ก็คือพี่เบิร์ดคร
ับนะเพราะแกเป็นคนร้อง
ใช
่แล้วแบบอ่ะแล้วพี่เบิร์ดเพลงอื่นมีอิทธิพลอะไรกับตัวเราไหมนอกจากเพลงนี
้ผมว่าพี่เบิร์ดเราอย่างที่พี่บอกนะเรามองพี่เบิร์ดเป็นเหมือนโรโมเดลนะหมายว่าเขาเป็นนักแสดงด้วยเป็นศิลปินด้วยอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าพี่เบิร์ดความรู้สึกของเราต่อพี่เบิร์ดเขาเป็นเหมือนกับขวัญใจอ่ะขวัญใจหมายความว่าไม่ใช่แค่เสียงร้องของเขาที่มันพิเศษที่มันเพราะที่มันเอนเตอร์เทนเราเนาะจะเหมือนว่าเวลาเขาร้องเพลงเศร้าเราก็รู้สึกว่าเขาเล่าถึงอารมณ์ได้ถึงความรู้สึกอะไรเงี้ยเหมือนตัวตนเขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติที่คนจะรักเขาเนี่ยครับ
คิดว่าวันหนึ่งอยากจะเห็นตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์ขนาดพี่เบิร์ดไหม
โอ้ไม่รู้เลยครับพี่จริงๆผมรู้สึกว่าเราไม่ผมจริงผมทำงานตรงนี้ผมไม่ได้มองตัวเองไกลขนาดนั้นผมก็รู้สึกว่าผมก็เอนจอยวันนี้เนาะเอนจอยวางแผนให้กับตัวเองใน1 ปีข้างหน้าต่อไปในวันที่เราสนุกแล้วเราเติบโตแล้วเราก็มีพัฒนาการไปพอเราไปถึงจุดที่อยู่ข้างหน้าแล้วเราอยากจะไปไหนต่อแล้วก็วางแผนต่อปีแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่มัน drive ตัวเราจริงๆมันคือความสุขตรงนี้ที่เราได้ทำสิ่งนี้อยู่ในวันนี้ มีความสุขที่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับคนฟังหรือว่าคนที่เสพงานของเราอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดอยู่ตรงนี้นะผมก็รู้สึกว่าเราก็พัฒนาตัวเองไปแต่ว่าเราทำมันอย่างเต็มที่แล้วก็รอดูว่ามันจะพาเราไปถึงตรงไหนมากกว่า
และอันเนี้ยจะเป็นที่มาของกันเราเริ่มมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกับแทร็กที่2ครับ
กีดกันด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะ
กีดกันครับผม
ครับกีดกันเนี่ยเป็นเพลงออริจินอลซาวด์แทร็กของซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอก็จริงเป็นงานแสดงหลักๆนะครับเรื่องที่2ที่จริงๆแล้วก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงนำครั้งแรกเลยแล้วก็เรามีโอกาสได้ทำงานแสดงด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานในฐานะของนักร้องหรือศิลปินด้วย
ซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเซตมาตรฐานใหม่ของซีรีส์วายยุคนั้นซีรีส์วายมันเยอะเนาะ
ครับ
เอาจริงมันก็มองว่าแบบงานมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรว่ามันแล้วแต่รสนิยมของคน
ครับ
แต่เรื่องนี้มันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่มันถูกจริตทั้งคนที่เป็นแฟนของซีรีส์วายกับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนของซีรีส์วายด้วยตอนนั้นเป็นไงบ้างกับฟีดแบ็กที่ได้รับ
ก็ผมว่ามันเกินคาดนะเกินคาดในตอนที่เราทำเราก็รู้สึกว่าเราก็สนุกกับมันอย่างเต็มที่ตอนนั้นเราไม่ได้มีแรงกดดันอะไรด้วยพอเราไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่มีงานอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยอาจจะมีรักสุดใจมาประมาณนึงก็รู้สึกแค่ enjoy เต็มที่กับมันไปอะไรเงี้ยแล้วก็พองานมันออกมาแล้วมันมีฟีดแบคที่ดีเกินกว่าที่จะพูดว่าเกินคาดก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้คาดหวังอะไรไว้เลยก็แค่เต็มที่กับมันไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็เปลี่ยนในหลายๆอย่างในชีวิตนะสร้างโอกาสที่ดีเยอะแยะ
แล้วกลายเป็นว่าพอทำเรื่องนี้เสร็จปุ๊บนอกจากเป็นการบุคคลกลายเป็นบุคคลสาธารณะก็กลายเป็นการมีคู่จิ้นเกิดขึ้นแฟนคลับเราที่เขาจิ้นเราเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังของเขาอีกแบบเราจัดการกับการคาดหวังอย่างนั้นยังไง
ผมว่าจริงๆแล้วพอเราตัวเราเองเป็นบุคคลสาธารณะที่เรากำลังเป็นเหมือนสื่อกลางที่คนกำลังเสพงานของเราหรือเสพตัวตนของเราอยู่ในหมู่คนจำนวนมากอะไรเงี้ยผมว่าหมายถึงว่าความคาดหวังมันก็หลากหลายเหมือนกับสังคมแหละที่เขามีต่อตัวเราความคาดหวังมุมมองความคิดคนนี้ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้มองว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่ามันก็หลากหลายหมายความว่าไม่ว่าเราจะเลือกซ้ายก็จะมีคนที่อยากจะให้เราไปขวาถ้าเราเลือกขวาก็จะมีคนอยากให้เราไปซ้ายแต่มันไม่ได้มีแค่ซ้ายกับขวามันมีไม่รู้กี่ออปชันในชีวิตเราที่คนอยากจะให้เป็นแล้วเราก็ต้องมานั่งคิดกับตัวเองว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นคนแบบไหนที่เรารู้สึกว่ามันยังเป็นตัวเราเองอยู่แล้วผมว่าเราต้องตั้ง mindset ก่อนอย่างแรกว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้อันนี้คือความจริงที่ยิ่งมีคนมาคอมเมนต์กับเราเยอะแล้วหลากหลายอ่ะมันเหมือนกับอย่างที่ผมบอกเลือกซ้ายก็จะมีคนอยากให้ไปขวาเลือกขวาก็จะมีคนอยากให้ไปซ้ายยังไงก็จะมีคนที่ไม่ถูกใจและถูกใจกับการตัดสินใจหรือสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดผมก็รู้สึกว่าเราก็ต้องมาดูองค์ประกอบอื่นละอย่างแรกคือเราก็ต้องรู้ว่าโอเคแล้วตัวเราอะคิดยังไงเป็นยังไงมีความสุขกับการเป็นแบบไหนเราเลือกอะไรแล้วก็หมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าเราฟังแต่ตัวเองแต่หมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ต่างๆพวกนี้ว่าอันไหนที่มัน make sense สำหรับเราอันไหนที่เราเก็บมาแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับเราอันไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหอันนี้แบบด่ามั่วซั่วก็เราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็คงสร้างความรู้สึกที่ท็อกซิกให้กับเราบ้างเวลามีคนมาด่าเราผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่หมายถึงว่าเราก็สุดท้ายแล้วมันก็จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นในฐานะของคนที่เป็นบุคคลสาธารณะอะไรเงี้ยครับ
แล้วชอบยังไงมากกว่ากันการเป็นนักร้องกับการเป็นนักแสดงเพราะมันพัดตั้งแต่ชีวิตเรื่องนี้เราได้ทำทั้งสองอย่าง
ครับก็ตอบยากอีกผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เหมือนว่ามันไม่ได้เป็นของสิ่งเดียวกันความรู้สึกที่ได้มันก็ไม่เหมือนกันความสุขที่ได้มันก็ไม่เหมือนกันการวิธีการทำมันก็ไม่เหมือนกันเลยชอบทั้งสองแบบแล้วก็ยังเอนจอยกับการทำทั้งสองแบบรู้สึกว่าถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะรู้สึกมันขาดอะไรอีกอย่างหนึ่งไปแต่ถ้าเกิดว่าได้ทำทั้งสองอย่างก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ขัดกันแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองอย่างก็เป็นตัวเองรู้สึกว่าเราเป็นศิลปินที่ทำทั้งสองอย่างนี้ได้อย่างจริงใจทั้งคู่ครับผมจริงๆผมนิยามตัวเองเป็นศิลปินนะศิลปินในที่นี้คือไม่ได้แปลว่ามันเป็นศิลปินที่จะต้องทำเพลงอย่างเดียวเล่าเรื่องทำเพลงอย่างเดียวผมรู้สึกว่าศิลปินมันคือคนที่ทำงานศิลปะสื่อสารบางอย่างผ่านสื่อกลางที่เป็นศิลปะเหมือนว่าการแสดงผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสื่อหนึ่ง เพลงก็เป็นอีกสื่อนึงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมก็ใส่ตัวตนใส่ทัศนคติอะไรต่างๆลงไปอยู่ในนั้นผมก็มองทวีตมันเป็นงานศิลปะอย่างนึงผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมนิยามตัวเองผมรู้สึกว่าผมมองตัวเองเป็นศิลปิน
ไอ้คำตอบนี้ดีเหมือนกันนะเพราะจริงๆมันไม่ได้มองว่าแบบศิลปินในยุคสมัยนึงมองว่าแบบคุณจะต้องเป็นคนทำงานศิลปะวาดหรือทำปั้นอะไรขึ้นมานู่นนี่นั่นไปกันที่แทร็กที่3ครับอยากสารภาพอยู่นะแต่ต้องพูดโคตรพิเศษครับผม
ครับ
เป็นออริจินอลซาวด์แทร็กอยู่ในซีรีส์เรื่องเดียวกัน
ใช่ครับ
โคตรพิเศษเอาไว้ฟังในเวลาที่ตัวเองรู้สึกแย่ๆ
ครับ
ทำไมครับ
ก็ผมว่าเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆนะเหมือนว่าเราก็คงต้องการกำลังใจหรือว่าต้องการอะไรบางอย่างที่มาเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่ามาดึงความรู้สึกดีๆหรือว่าดึงมุมมองดีๆของเราออกมาบ้างนะเหมือนว่าผมรู้สึกว่าเพลงโคตรพิเศษมันเป็นเพลงที่พาผมย้อนไปสู่ความรู้สึกที่ดีสู่ความทรงจำที่ดีทั้งในพาร์ทของการที่มันเป็นเพลงจบของซีรีส์ Black Sand ด้วยใจเธอในบริบทของมันในวันนั้นรวมถึงเพลงโคตรพิเศษมันอยู่ในหลายๆสถานการณ์ในชีวิตผมที่ผมรู้สึกว่าผมมีโอกาสได้นำมันมาสื่อสารทั้งในงานแฟนมีหรือในคอนเสิร์ตหรือในหลายๆครั้งที่มันเป็นความทรงจำที่มันพิเศษสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ในความรู้สึกส่วนตัวนะมันให้ความรู้สึกที่ดีกับผมมากๆผมรู้สึกว่าในเวลาที่ผมเจอเรื่องแย่ๆเพลงนี้ก็จะพาสิ่งดีๆเข้ามาในสมองผมบ้างเข้ามาในความรู้สึกมาดึงผมขึ้นไปอะไรเงี
้
ย
ในวันที่ออนสเตจอันนั้นแล้วร้องเพลงออกไปแล้วมีคนฟังเพลงก็ชอบเพลงเราแล้วร้องเพลงนั้นกลับมาฟีลลิ่งมันเป็นยังไงบ้าง
ผมว่ามันคือหนึ่งในสิ่งที่มันเติมเต็มความสุขของเราในฐานะการเป็นศิลปินนะหมายถึงว่าการที่เราทำงานออกไปแล้วเราสื่อสารงานออกไปแล้วมันไปทำงานกับความรู้สึกคนไปทำงานโดยการให้คุณค่าอะไรบางอย่างกับคนอะไรเงี้ยแล้วในวันที่สิ่งนี้มันเหมือนเป็นสื่อกลางนะที่เชื่อมความรู้สึกหรือเชื่อม energy ของคนทุกคนในวันนั้นในฮอลนั้นอะไรเงี้ยและการที่ทุกคนร้องตามแล้วปล่อยตัวเองให้ฟีลไปกับดนตรีฟีลไปกับเพลงอะไรเงี้ยผมว่ามันคือความสุขของการเป็นศิลปินมันพิเศษแล้วมันเป็นความสุขที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงิน
มันเป็นเมจิกเนาะอย่างพี่ทำเบื้องหลังคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าแบบเออว่ะขนาดเราอยู่ที่บอร์ดคอนโทรลอะเวลาเราเห็นศิลปินสื่อสารกับคนเนี่ยมันจะเกิดเมจิกโมเมนต์นะที่นี่ที่เดียวที่เวลาเราเล่นคอนเสิร์ตถูกไหม
ใช่ครับ
ตื่นเต้นไหมเวลาเล่นคอนเสิร์ตก่อนขึ้นมีวิธีการจัดการความตื่นเต้นตัวเองความประหม่า
ตื่นเต้นทุกครั้งครับตื่นเต้นทุกครั้งถึงแม้ว่าเป็นเพลงเดิมที่เคยร้องไปแล้วเป็นarrangement เดิมที่เคยร้องไปแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแค่เปลี่ยนที่หรือต่อให้เป็นที่เดิมเล่นแฟนมีตสองรอบก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นผมรู้สึกว่าทุกครั้งการที่เราออกไปมันคือการที่เรารู้สึกว่าทุกคนเขาจับจ้องเราอยู่แล้วทุกคนกำลังแบบเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงข้างบนเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าทุกครั้งเลยนะพอผมได้เริ่มร้องนั่นแหละแล้วเราผมได้เห็นคนได้เห็นบรรยากาศได้เห็นความรู้สึกที่ทุกคนส่งมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันผมเป็นอิสระบนเวทีทันทีเลยถ้าเกิดว่าบรรยากาศมันใช่
เจ๋งครับเจ๋งครับมากันที่แทร็กที่4ครับ Where in this love together ครับอัลจาโรครับผม
ครับ
เป็นศิลปินที่เก่าประมาณนึงเลยแหละเพราะว่าแทร็กที่เลือกมานี่ก็แบบปี198อ่ะ
ครับ
ไปขุดเจอได้ยังไงฮะ
ก็จริงๆผมชอบฟังเพลงสไตล์เนี้ยครับโซลแจ๊สอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ทำให้ผมได้เริ่มลงไป explore ในเพลง categories นี้เลยจริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่ผมแบบโชคดีมากที่ทุกวันนี้ streaming มันแบบพาเราไปเจออะไรหลายๆอย่างที่เราแบบไม่คุ้นชินหรือว่าทำให้เราได้ไป explore อะไรใหม่เพลงนี้มันเด้งขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบสร้าง mood สร้างบรรยากาศสร้าง vibe ที่เฮ้ยเรารู้สึกว่าเราชอบมันจังเลยเราหลงรักกับการที่แบบเฮ้ยฟังแล้วก็แบบเคลิ้มไปด้วยไปกับเพลงอะไรเงี้ยจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือโลกอะไรเนี่ยที่เราเหมือนกับว่าเพิ่งจะได้มารู้จักเพิ่งจะได้มา explore อะไรเงี้ยจนทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อ categories เนี่ยมันคือ soul มันคือ soul มันคือ funk มันคือ disco อะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกโลกนึงที่เราหลงรักมันมากๆอะไรเงี้ยเพลงนี้มีความหมายตรงที่เป็นเพลงแรกที่สร้างความรู้สึกใหม่ให้กับเราและทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นก็เลยเลือกเพลงนี้ครับ
จริงๆ root ของเขาจะเรียกว่าอะไรนะ black music พวกเนี้ย ตั้งแต่นั้นนะมิวสิกที่แบบถูกสร้างสรรค์โดยคนดำเนี่ยมันมีเสน่ห์ของตัวมันเองหมดเลยนะในทุกๆแนวอย่างที่บอกเมื่อกี้ทั้งแจ๊สโซลหรือแม้กระทั่งว่าบลูส์ที่มันแตกแขนงมากลายจนแบบกลายไป R&B ฮิปฮอปในยุคปัจจุบันต่างๆนานาอะไรเงี้ยถ้าแบบในยุคนั้นจริงๆถ้าแบบสายโซลที่เราเลสมามันจะเป็นของพี่ก็จะแบบไปชอบพวกโซล R&B พวกแบบ Boys to Men
อ๋อ Boys to Men
อะไรพวกนั้นพี่แบบชอบความแบบมีความแบบกอสเปลหน่อยๆเสียงภาษาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ
เพลาต่างๆ
เออมันหวานเจี๊ยบนะถ้าผู้ชายเนี่ยฟังเพลงนี้เปิดเพลงในห้องผมว่าแบบมันโรแมนติกอ่ะ
ฮะ
เนาะมันเข้ากับหน้าพี่ไหม
ว่าเข้านะฮะ
เออเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยน้องน่ารัก มากันที่แทร็กสุดท้ายครับการเดินทางครั้งนี้จะสวยงามการเดินทางที่สวยงาม
ฮะ
เป็นยังไงบ้างครับทำไมถึงเลือกแทร็กนี้ขึ้นมา
ก็เป็นเพลงของผมเอง
ขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
ก็จริงๆเพลงนี้ก็เป็นเพลงสุดท้ายของ EP Love Happen Taste ที่ผมกำลังจะปิดไปครับแล้วก็เพิ่งจะปล่อย MV กับสตรีมมิ่งไปจุดประสงค์หลักของการที่ผมมาในวันนี้จริงก็คือผมมาโปรโมทเพลงนี่แหละก็เลยต้องยกขึ้นมาหน่อยให้คนแบบเอ้ยได้รู้ว่าเพลงเนี้ยหยิบมาโปรโมทนะเออก็เลยต้องเป็นเพลงนี
้ครับ
คำถามจากทางบ้านครับ
คำถามจากทางบ้านนะครับเมื่อกี้ทำมันขึ้น SMS มาเมื่อกี้นะครับผมก็ถามว่าเพลงนี้มันพูดถึงเรื่องรักครั้งแรก
ครับ
ช่วง Puppy Love เล่าประสบการณ์พี่ฟังหน่อยสิว่าแบบรักครั้งแรกกับ Puppy Love ของยูกินเองเนี่ยมันมีความทรงจำหรือมันมีเสน่ห์ยังไงกับเราที่เราประทับหวนคิดถึงแล้วยังแบบรู้สึกดีกับมัน
ก็จริงๆเวลาเราพูดถึงรักครั้งแรกหรือว่ารักตอนเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่มันคือความรู้สึกใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยได้มีประสบการณ์มีความสัมพันธ์กับใครหรือว่ารู้สึกอะไรแบบนี้กับใครหรือว่าได้ลงลึกกับความสัมพันธ์แบบนี้กับใครผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ทุกอย่างมันคือประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่ได้มีเชิงไม่ได้มีเลเยอร์ไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามีแบบลูกล่อลูกชนอะไรเงี้ยทุกอย่างมันคือการแบบพุ่งตรงเข้าไปโดยที่เราแบบเหมือนแบบถ้าเรารักเราก็รักหมดใจถ้าเราให้เราก็ให้หมดตัวเลยเหมือนกับว่าทุกอย่างมันคือการที่แบบไม่มีตัวกรองครับมันเต็มที่เสียใจก็เสียใจเต็มที่แฮปปี้ก็แฮปปี้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคือเสน่ห์ของรักครั้งแรกของผมนะผมรู้สึกว่านี่คือความรู้สึกที่ผมอยากจะเล่ามันแบบมันท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกมันท่วมท้นไปด้วยพอเรามองย้อนไปมันอาจจะเป็นการเรียนรู้นะแต่ในวันนั้นมันคือ pure emotional ครับ
ไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นในการแบบมาขีดเส้นในความรู้สึกนั้นๆ
ไม่มีครับ
ฟูมไฟไหมอกหักเราเคยอกหักมาก่อนไหม
โอ้ต้องมีครับต้องมี
พี่นะไม่ค่อย
เป็นยังไงครับ
เออพี่ไม่ค่อยอกหักพ
ี่
เป็นคนเออเป็นส่วนใหญ่พี่จีบติดตลอด
อุ้ยน่าอิจฉาจัง
เออเราอกหักเนี่ยเราต้องเรียนรู้จากพี่เรื่องพวกนี
้ฮะ
อกหักเราจัดการความรู้สึกตัวเองยังไง
เรื่องอกหักสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าหมายถึงว่าเราไม่ควรจะทำให้มันเป็นอะไรที่มันไม่เหมาะสมนะผมว่าถ้าเราอกหักเราก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะรักษาในส่วนที่มันหักอย่างเหมาะสมแล้วก็ถ้ามันจะมีความจำเป็นต้องใส่เฟือกอะไรมันก็ควรจะเป็นตามที่หมอแนะนำใช่มันก็จะคาดเนี่ยแล้วก็จะล็อกเราก็จะหลังตรงนี้ใช่
แล้วแต่คนมันนานหรือเปล่า
ใช่แล้วแต่ว่าเออหักเยอะไหมบางคนอกร้าวบางคนไปถึงอวัยวะภายในมันแล้วแต่แล้วแต่
บางคนช้ำข้างในด้วย
ใช่ใ
ช่มันจะบวมขึ้นมา
ใช
่ฝากหน่อยในพาร์ทของการเป็นศิลปินของตัวเราเองกับอันเนี้ยงานชิ้นเนี้ย
ครับ
เราจบแล้วรู้สึกไงบ้างกับงานชิ้นนี้ให้คะแนนความรู้สึกของตัวเองในการทำงานเนี้ยถ้าสมมติถ้าตัวเองเต็ม10ให้ตัวเองเท่าไหร
่ผมไม่10นะผมไม่10ในมุมที่ว่าผมไม่ได้วัดผลจากความสำเร็จนะแต่ผมวัดผลจากความพอใจของตัวเองตรงงานนี้ว่าเราจริงใจกับมันแค่ไหนเราสนุกแล้วเราพอใจกับพัฒนาการหรือว่าสิ่งที่เราได้ลงไปเรียนรู้ได้ลงไปเล่าได้ลงไปทำและภาพที่มันออกมาเป็นอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นหรือเราเห็นภาพมากแค่ไหนผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ผมได้ทำงานนี้ออกมา EP นี้ออกมาแล้วมันค่อนข้างตรงกับการเป็นความเป็นตัวตนของเราแล้วเป็นงานจะเป็นงานที่เราภูมิใจไม่ได้นับไปถึงว่าอ๋อเป็นงานที่แบบคนจะชอบมากชอบน้อยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันคือกำไรแหละมันคือกำไร
จากทางบ้านขึ้นมาอีกแล้วเมื่อกี
้ครับ
ขึ้นไป SMS มาเมื่อกี้ว่ามันจะบอกมีคนที่ชอบไม่ชอบเนาะ
ครับ
คนที่เขาไม่ชอบแล้วเขามองว่าเราดังเพราะหรือเรามีโอกาสได้ทำตรงนี้หรือเรามีสักเซสเราสักเซสมีคนฟังเพลงเราเยอะจากที่เราหน้าตาดี
ก็สิ่งหนึ่งที่ต้องดีใจก็คือแสดงว่าเขากำลังชมว่าเราหน้าตาดีครับ
ใช
่ก็ผมว่าอย่างที่ผมบอกนะผมว่า บางคนบางคนไม่ว่าเราจะทำยังไงมันก็คงไม่ตรงใจเขาเพราะมันเป็นเรื่องของทัศนคติที่ใครจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรมันก็แล้วแต่คนเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ทำความเข้าใจมั้งว่าหมายถึงว่าถ้าเขาคิดแบบนั้นผมไม่รู้สึกว่าผมอยากจะไปเปลี่ยนอะไรเขาหรือว่าอยากจะไปก้าวก่ายอะไรกับทัศนคติเขาหรือว่าจะไปดีเฟนต์ตัวเองอะไรกับความคิดนั้นผมก็รู้สึกว่าโอเคเขามองแบบนั้นก็ไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าเราก็กลับมามองคนที่เขาให้คุณค่ากับงานของเราที่เป็นงานจริงหรือตัวตนของเราที่มันมาจากข้างในจริงๆดีกว่าผมรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้ยังมีอีกเยอะคนที่ให้คุณค่ากับเราจริงๆผมรู้สึกว่าเรารับพลังงานนี้มาเป็นกำลังใจมาเป็นแรงผลักดันให้เราทำต่อดีกว่าแต่หมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าเวลามีคนวิจารณ์เราแล้วเราจะไม่ฟังนะหมายถึงว่าเรารับฟังแล้วอะไรที่มันสร้างประโยชน์กับเราอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าได้ฉุกคิดถึงมุมบางมุมที่เราไม่เคยนึกถึงเลยผมก็ดีใจและผมขอบคุณนะแต่ผมว่ามันอยู่ที่เจตนามากกว่าบางคนในโลกยุคนี้มันก็มีโซเชียลมีเดียหรือว่ามี Twitter ที่ทำให้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาก็ไม่ต้องบอกเขาเป็นใครเขาจะพูดอะไรก็ได้โจมตีเราได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่นะคอมเมนต์ที่ไม่ได้เปิดตัวตนจริงๆผมรู้สึกว่าจุดตั้งต้นมันก็ไม่ดีแล้วผมรู้สึกว่าการวิจารณ์โดยที่ไม่กล้าจะเปิดหน้าจริง
ๆมันเจตนามันไม่บริสุทธ
ิ์เขายังไม่ได้พูดว่าไงอ่ะกล้าพอที่จะบอกว่าสิ่งที่เขาพูดคือตัวตนของเขาเป็นคนพูดเลยผมแวลูความคิดเห็นของคนที่มาพูดกับผมอย่างจริงใจหรือว่าเปิดหน้ามาคุยกันต่อหน้าหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่ใช้ identity จริงๆมาคุยกันมากกว่าผมรู้สึกว่ามันจุดเริ่มต้นหรือว่าความจริงใจในการพูดคุยมันตรงไปตรงมามากกว่า
สุดท้ายครับฝากมินิอัลบั้ม EP หรืออะไรก็แล้วแต่ที่บิวกินอยากจะเรียกฝากเลยครับ
ฮะก็ฝากเพลงนะครับการเดินทางที่สวยงามนะครับตอนนี้ก็ปล่อย MV ไปแล้วนะครับทาง YouTube Channel Bilkin Entertainment นะครับแล้วก็ฟังได้แล้วทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับแล้วก็ฝาก EP นะครับ Love Apprentice นะครับตอนนี้ก็ปล่อยครบ5เพลงแล้วนะครับก็เป็นงานที่ผมรู้สึกว่ามันมีความหมายกับผมในหลายๆแง่มุมนะทั้งในมุมของการที่ผมได้ทำหน้าที่ศิลปินในการที่เล่าเรื่องราวของตัวเองเล่าทัศนคติเล่าความรู้สึกของตัวเองอย่างจริงใจได้มีพัฒนาการในเชิงของสกิลในหลายด้านอะไรเงี้ยรวมถึงการที่ผมได้ไปทำงานกับคนอื่นๆมากมายมันสร้างคุณค่าแล้วก็สร้างความจำที่ดีแล้วมันจะเป็นเหมือนไดอารี่เล่มหนึ่งที่เราจะจดจำว่ามันอยู่ในช่วงเวลาช่วงชีวิตเนี้ยของเราไปนะก็ใครที่พรีออเดอร์บ็อกเซตไปแล้วก็ดีใจแล้วขอบคุณมากที่มาร่วมเก็บคอลเลกติเบิลของความทรงจำนี้ไว้ด้วยกันนะสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังเพลงนี้การเดินทางที่สวยงามแล้วก็เพลงอื่นๆใน EP อัลบั้มนี้ได้นะครับ
ฝากน้องบิวกินไปเลยนะครับผม
ครับผม
ฝากแล้วก็แชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ
ช่องอะไรครับ
นนซีเป็นหัวปลา
ปิ๊บๆไม่ปิ๊บแล้ว
โอเคฝากปิ๊บด้วยนะครับผมฝากปิ๊บด็อกด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับ EP หน้าครับขอบคุณมากครับน้องครับ
สวัสดีครับพี่
และ Tracks ต่อไปจะเป็นของใครติดตามได้ใน Five Tracks ทางช่อง YouTube Peeps Doc